Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Світлана Одінець. Тягом 30 хвилин подведем виніки п'ятниці 28 червня 2019 года. Наші теми. Представники ЛНР у аэропорте Минск вызволили 4 украинских полонных, яны уже прибыли до хаты. Супрать закону об оттерминовках проголосовали 9 депутатов. Беларусь готова подать на Россию суд за брудные нафты. Тягом полгодины гэта и іншая подробязней.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Важная новина. У программы «Петарда» силовики зацікавіліся с узаснавальниками аккумуляторного завода, у тым ліку Виктором Лемяшевским. Про гэта порталу «Тутбай» поведомили 3 информаваные крыніцы. Поводле информации «Тутбай» Лемяшевского и некоторых его подначаленных у ночи затрымали силовики. У чым их виноватить еще невядома. Наместник директора 1АК групп Александр Ворон сказал журналистам, что не мае информации про место знаходжання Лемяшевского. Пресс-служба КДБ от коментароў адмовілася. Нагадаю, берасцейцы амаль 1.5 года. Кожны тыдзень выходзіць на акцыі пратэсту супраць гэтага будаўніцтва. 14 чэрвеня старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс загадаў спыніць будаўніцтва да ліквідацыі выяўленых парушэнняў. 14 чэрвеня абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя прыпыніў дазвол заводу на выкід забруджвальных рэчываў у атмасферу. Акумулятарным заводам у Брэсце займаюцца кампетэнтныя органы, пацвердзіла і кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова. Мясцовыя жыхары 1.5 года выходзілі на вулічныя акцыі пратэсту, падкрэсліла яна і нагадала, што паколькі інвестыцыйная дамова заключалася на ўзроўні мясцовых уладаў, то і пытанне будаўніцтва знаходзілася ў іх кампетэнцыі, ў іх адказнасці. Яна адзначыла, што вырашэнне падобных пытанняў павінна адбывацца больш аператыўна, каб не выклікаць незадавальнення альбо несацыяльнай напружанасці ў грамадстве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна праграмы «Петарда». Депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні законапраект аб змяненні законаў эфектыўнага функцыянавання ваеннай арганізацыі дзяржавы. Гэты закон ўжо атрымаў неафіцыйную назву законам аб адтэрміноўках. Перед голосованием у других читаний выступила только одна депутатка Ганна Канапацкая. И она звернула увагу, что закон выкликал негативную реакцию в громадстве. И закликала коллегу принять узваженное решение. Ранее депутатка подрихтовала свои правки в этот законопроект, але покольки он принимается у терминовом порядку, то ее пропановы навод разглядать не стали. За принятие законопроекта проголосовали 85 депутатов, супрать 9. До речи, коли закон принимали в первом читании, за его проголосовали 87 человек, а супрать 6. Коли новый закон набудет моц, хлопцы смогут отримать оттерминовку от войска для отримания эдукации только раз, что приведет до складанностей, коли молодые люди протягивают эдукацию в ВНУ после специальных учебников, и коли планируют пойти у магистратуру, аспирантуру, спочатку доведется отслужить, а потом протягнуть свою эдукацию. Так само тем, кто отримает позву об призыве или будет ухиляться, обмяжуют выезд за мяжу. Ухилистов больше не будут брать на державную службу. Министерство внутренних справ, Министерство надзвичайных ситуаций, органы финансовых расследований, Комитет дзяржконтролю, следчий комитет, Комитет судовых экспертизов. За место размеркования после навучання ВНУ дозволить пойти служить по контракте. Такие нововведения.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Черговая новина у программе «Петарда». Новы міністр унутраных справаў Юрый Караев, які выступаў сёння раніцай у Палаце прадстаўнікоў, не стаў спыняцца перад журналістамі. Чыноўнік пагадзіўся адказаць на пытанні на бягу ў калідорах дома ўрада. Адной з іх тычылася статуі «Мінскі гарадавы», якую пільна ахоўвалі пры ягоным папярэдніку Ігары Шуневічы. Каля скульптуры за апошнія месяцы было затрымана некалькі мінчан і гасцей сталіцы. Аднаму з іх 16-гадоваму хлопцу нават давялося публічна выбачацца за тое, што ён дазволіў сабе ўдарыць статую.
При нем всегда можно подходить.
Нет, раньше там обнять и шарфик.
Да, ну вы что? Нельзя делать к нему какие-то оскорбляющие общество вещи.
Ну то есть оплеуху нельзя, а шарфик завязать можно будет?
Да все, что не оскорбляет человеческое достоинство, и все эти ребята проинструктированы, все делать по-человечески. Вот и все.
заявіў спадар караю на бягу. 28 червня ён прадставляў у беларускім парламенце закон аб амністыі. Дэпутаты прынялі яго адразу ў двух чытаннях. Прагаласавалі аднагалосна і задалі толькі адно пытанне. Дэпутатка Вольга Палітыка пацікавілася, ці будуць выдзеленыя сродкі, каб адаптаваць зняволеных назад у грамадства, дапамагчы з пошукамі працы ці з бытавымі ўмовамі. На што спадар караю адказаў, што будзе задзейнічаны толькі ўскосныя выдаткі на месцах. На афармленне дакументаў іншых выдаткаў у законе аб амністы не прадугледжана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна «Петарды». Пытанне кампенсацыі страчанай выгады Беларусі з забруднай нафты ў выпадку, калі не ўдасца дасягнуць дамоўленасці, будзе вырашацца праз суд. Пра гэта заявіў сёння ў парламенце віцэ-прэм'ер Беларусі Ігар Ляшэнка. Намеснік кіраўніка ўрада паведаміў, што з-за паставак з Расіі бруднай нафты на мазырскім НПЗ сапсавана абсталяванне на 20 мільёнаў долараў, перадае карэспандэнт Еўрарадыё. Расійская нафта з павышаным утрыманнем хлорарганікі стала паступаць у Беларусь з тэрыторыі Расіі ў сярэдзіне красавіка. У выніку пра пампоўку нафты па нафтаправодзе «Дружба» ў Еўропу давялося на некаторы час спыніць. У беларускі трубаправод і далей на захад патрапіла некалькі мільёнаў тон забруджанай нафты. Намеснік прэм'ер-міністра Ігар Ляшэнка, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, завяршыў, што пасля завяршэння ў Расіі падатковага манёўру ў нафтавай сферы цэны на паліва ў Беларусі могуць істотна вырасці. Паліва будзе каштаваць менш, чым у суседніх еўрапейскіх краінах. У 2024 годзе кошт за літр бензіну, паводле Ляшэнкі, бачыцца на ўзроўні долара пры сусветным кошце нафты ў 70 долараў на за барэль.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апошняя выбуховая навіна праграмы «Петарда». У Мінску адбылося вызваленне групы украінскіх ваеннапалонных. Дамову пра гэта заключылі кіраўнік паліцавета партыі «Апазіцыйная платформа за жыццё» Віктор Медзвядчук і кіраўнік гэтак званай Луганскай народнай рэспублікі Леанід Пасечнік. Перадача палонных адбылася ў нацыянальным аэрапорце «Мінск», і яны ўжо даляцелі ў аэрапорт «Кіеў». Папярэдні стала вядома, хто трапіць у лік вызваленых. Дмітро Вялікі, 88-го года нараджэння, вайсковец. У палоне з 11 верасня 2016 года. Якаў Верамейчык, 86-го года нараджэння, вайсковец. У палоне з 25 траўня 2018 года. Эдуард Міхеев, 1964 года нараджэння, цывільны. У палоне ад 16 кастрычніка 2017 года. Максім Гараінаў, 84-го года нараджэння, вайсковец. У палоне ад 22 траўня сёлета. Прэс-служба Віктара Медведчука спярша акрэдытавала журналістаў Еўрарадыё на вызваленне палонных, але непасрэдна ў аэрапорце іх не прапусціла. Віктар Медзвядчук заявіў, што самалёт да Кіева чакае палонных, і ўжо сёння яны будуць у сталіцы Украіна, і паказаў журналістам чатыры украінскія пашпарты, але не адкрываў іх. На пытанне пра тое, навошта украінскіх палонных прывезлі ў Мінск, ён сказаў, што яны прыбылі з Ростова-на-Дона і знаходзяцца ў сталіцы Беларусі транзітам. Таксама стала вядома, што прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі надаў грамадзянства Украіны двум беларускім добраахвотнікам, якія ваявалі на ўсходзе Украіны у складзе добраахвотнага вайскова фармавання «Правы сектар» і батальён «Донбас». На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».